Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi.
Zi de joi în calendar, 9 mai, la microfon Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi cea mai bună știre pentru cei care își doresc primăvara înapoi este că ploile și-au luat, se pare, un răgaz pentru astăzi, chiar dacă în cea mai mare parte cerul rămâne un fel de depozit pentru noi.
Maximele astăzi vor fi cuprinse în nord între 15 și 18 grade, în centru între 16 și 19, iar la sud termometrele vor arăta 17-20 Celsius.
După aproape 28 de ani de independență, Republica Moldova celebrează ziua de 9 mai, ziua victoriei URSS și a aliaților în cel de-al doilea război mondial, urmând sau imitând în mare parte modul în care această sărbătoare este modelată de autoritățile Federației Ruse. O convorbire la această temă peste câteva minute cu istoricul și deputatul Octavian Țicu.
În partea a doua a ediției, ascultați în reluare rubrica Realitatea cu amănuntul, scriitorul Iulian Ciocan meditează despre soarta bătrânilor din Republica Moldova. Va urma jurnalul de corespondent semnat de profesorul Alexandru Călinescu despre felul în care micii la grătare și muzica populară au devenit instrumente în campaniile politice din România.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Președintele Moldovei, Igor Dodon, laudă la recepția dedicată Zilele Europei acordul de asociere al Moldovei cu Uniunea Europeană. Ambasada Rusiei la Chișinău își exprimă îngrijorarea față de interzicerea accesului în Republica Moldova unui oficial rus. Continuă tensiunile între Casa Albă și Camera Reprezentanților din Statele Unite după ce ministrul american al Justiției a refuzat să prezinte Congresului raportul integral al procurorului special Robert Mueller despre implicarea Rusiei în alegerile din 2016, iar președintele Trump și-a folosit privilegiile executive pentru a opri publicarea lui integrală. Și ducele și ducesa de Sussex și-au numit noul născut Archie, a anunțat Palatul Buckingham. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Uniunea Europeană a fost mereu un partener sincer al Republicii Moldova și cetățenilor ei. 2 milioane de cetățeni moldoveni au călătorit fără vize în Uniunea Europeană, 2 dintre ei euro sunt câștigați datorită comerțului cu Uniunea Europeană, a declarat șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter Mihalco, la recepția dedicată Zilei Europei, precizând și că Uniunea Europeană recunoaște progresele în reformarea legislației, restabilirea după turbulențele cauzate de furtul din sistemul bancar, dar va continua să insiste asupra necesității reformării justiției și luptei împotriva corupției. Președintele Moldovei, Igor Dodon, prezent și el la eveniment, a folosit prilejul pentru a-și modifica retorica față de acordul de asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană, document pe care l-a criticat cu vehemență în trecut. Acordul de liber schimb a fost criticat la început, inclusiv de mine, dar la expirarea a 5 ani trebuie să spun sincer că se poate asigura o balanță dintre Uniunea Europeană și alți parteneri ai Republicii Moldova, a spus Igor Dodon. Vorbind și în limba rusă, Dodon a mai spus că Ziua Europei a ajuns să fie sărbătorită datorită victoriei în cel de-al doilea război mondial. Ambasada rusă la Chișinău spune că autoritățile moldovene au interzis accesul în Republica Moldova unui membru al Camerei Civile din Federația Rusă, structură creată de președintele Rusiei Vladimir Putin. Alexander Malkievich, președintele Comisiei pentru Mass Media al acestei camere, a fost reținut ieri pe aeroportul internațional Chișinău. Ambasada spune într-un comunicat că Malkievich venea în vacanță și își exprimă îngrijorarea față de cazurile tot mai dese de refuz al accesului în Republica Moldova pentru cetățenii ruși. Autoritățile moldovene nu au comentat incidentul deocamdată. În cele 27 de țări ale Uniunii Europene sunt peste 17 milioane de cetățeni europeni care trăiesc în alte țări decât cele de origine, scrie publicația politică citată de site-ul g4media.ro. 45% dintre aceștia trăiesc în Germania și Marea Britanie. România este țara cu cel mai mare procent de cetățeni care trăiesc în afara granițelor. Președintele României, Klaus Iohannis, a spus ieri în cadrul unei întâlniri cu tineri europeni că nu e mulțumit de anumite lucruri în Uniunea Europeană. În replică, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a spus că nici el nu este mulțumit de ce se întâmplă în România. Președintele Klaus Iohannis a mai afirmat că summitul informal de la Sibiu de astăzi al Uniunii Europene va rămâne ca un moment remarcabil de unitate și angajament în favoarea Europei și că acesta va trebui să ofere o viziune clară. Comisia pentru Informații a Senatului American l-a citat pentru audier pe Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui american Donald Trump, în legătură cu ancheta privind ingerințele electorale ruse, potrivit BBC. Donald Trump Jr. ar urma să fie întrebat despre proiectul imobiliar Turnul Trump din Moscova. Comisia pentru Justiție a Camerei Reprezentanților a decis să înceapă o procedură specifică împotriva ministrului american al Justiției William Barr, care este și procurorul general, pentru că a refuzat să prezinte Congresului versiunea integrală a raportului procurorului special Robert Mueller. Decizia comisiei a determinat Casa Albă să invoce privilegiile executive ale președintelui, oprind publicarea completă a raportului. Purtătoarea de cuvânt, Sarah Sanders, a spus că nici Casa Albă și nici Ministrul Justiției nu vor îndeplini cererea, cităm, ilegală și nesăbuită, venită din partea lui Jerry Nadler, președintele democrat al Comitetului pentru Justiție din Camera Reprezentanților. Și prințul Harry al Marii Britanii și soția sa și-au numit fiul Archie, a anunțat Palatul Buckingham. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua ediției cu o sinteză celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org.
La aceeași adresă puteți vedea, asculta și citi produsele noastre multimedia din cadrul campaniei Antinostalgia, deosebit de potrivite, aș spune azi, de 9 mai.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalia Sergiev și Alexandru Canțăr. În continuare, așa cum v-am promis, o convorbire cu istoricul și deputatul din partea blocului acum, în noul parlament, Octavian Țicu. Domnule Țicu, bună dimineața!
Bună dimineața și bine v-am regăsit!
Bună dimineața, domnule Țicu, vă mulțumim că ați răspuns invitației noastre. Așadar, 9 mai, ziua victoriei URSS și a aliaților în cel de-al doilea război mondial, este sărbătorită și în acest an în Republica Moldova într-un mod ce trădează, spun, remarcă mulți, imitarea fidelă a felului în care autoritățile Federației Ruse modelează această sărbătoare, acest eveniment în propriile interese sau scopuri politice. Ce explicație aveți dumneavoastră pentru această stare de lucruri?
Eu cred că trebuie să disociem două lucruri. Această instrumentalizare a datei de 9 mai 1945 și realitatea care a fost atunci, care în mare parte are un substrat de adevăr. Dacă ne-am transferat imaginar la 9 mai 1945, ați vedea că a fost o bucurie, bucurie de sfârșit a unui chin, pentru că din 26-28 iunie 1940 până în 9 mai 1945, Basarabia a trecut printr-un calvar de neimaginat. Doar vă spun o cifră de circa 700.000 am depopulat. Și asta a fost rezultatul atât exodului, primului exod legat de ocupația sovietică, deportările și execuțiile din anul de 40-41, cât și dublu holocaust nazist-sovietic împotriva evreimii, atrocitățile de război față de populație și racolările în armata deopotrivă română și sovietică, rechizițiile militare care și alimentare care erau într-o țară practic pustiită, și vă dați seama de această stare de ușurare, că în sfârșit acest lucru a luat... S-a terminat și populația a simțit 9 mai 1945 ca un moment de ușurare, așa să-i spunem, din punct de vedere a senzațiilor, că aceasta s-a încheiat. Pe de altă parte, însă, așa cum ați menționat, este această instrumentalizare politică a datei, care a început încă în perioada sovietică și care, așa cum spuneam și în alte circunstanțe, este una legată de felul în care s-a construit mitologia politică în jurul acestei date, de foarte multe ori cooptată și în explicarea așa numite eliberări a Moldovei, care, așa cum vedeți, reapare și în acest an. Și această mitogeneză care a fost reprodusă în perioada sovietică timp de decenii și a făcut efectele în contextul post-independent. Eu nu văd aici o problemă a partidelor de stânga sau în manipularea acestei memorii colective legate de interpretarea acestei date. Eu văd o problemă în viabilitatea statului Republica Moldova, care într-o perioadă de 30 de ani de când există, nu a reușit să ofere populației Republicii Moldova o alternativă viabilă de sorginte europeană, așa cum este identitatea noastră propriu-zis.
Vorbind de instrumentalizare politică, partidele ce domină sau figurează pe scena politică moldovenească și-au anunțat propriile manifestații consacrate evenimentului. Cum vedeți dumneavoastră modul în care aceste formațiuni înțeleg să utilizeze ziua de 9 mai și ce beneficii sau scopuri urmăresc?
Bine, fiecare din actorii politici își urmează o agendă pornind de la, pe de o parte, de la electoratul pe care îl reprezintă, pe de o parte, de la interesele politice de a rămâne la putere sau de a accede la putere. Astea sunt raționamentele de acțiune a unor actori politici. Dacă o să-i luăm la rând, acțiunea Partidului Democrat este cea care l-a consacrat și anul trecut. Deci este acest gulaș de timp eurosovietic. Pe de o parte, sărbătorim în albastru Ziua Europei și tot tacâmul de activități care îl obligă într-un fel, pentru că orientarea de politică externă este pro-europeană. Pe de altă parte, însă, așa cum am văzut, liderii PD s-au alăturat acestei tradiții sovietice de sărbătorirea zilei de 9 mai și nu au văzut în asta o problemă de moralitate sau de... adică este așa numită abordare de a capta toate preferințele într-o singură zi. Partidul Socialiștilor își urmează, așa cum pe timpuri Partidul Comuniștilor, tradiția sovietică, reprezintă un anumit electorat nu neapărat vorbitor de limbă rusă, cât atașat de această simbolistică de tip sovietic, în care s-au regăsit în perioada în care au trăit, în perioada în care au activat și care, dintr-un anumit punct de vedere, le oferă și preferințele. Dar vreau să vă spun că aici avem o chestiune care nu trebuie să o privim atât de radicalizat, pentru că, în realitate, în jur de 50.000 de basarabeni au fost racolați în armata sovietică. Foarte mulți dintre ei au murit în acest război. Prin urmare, atașamentul și față de această categorie a basarabenilor care trebuie comemorați în ziua de 9 mai nu este totalmente dezrădăcinată din punct de vedere adevărului istoric. Alta este că afilierea Partidului Socialiștilor cu ambițiile geopolitice și imperiale ale Federației Ruse ne cauzează o gravă problemă de stabilitate în interiorul Republicii Moldova. Am văzut Partidul Șor este la fel ancorat în această sovietofilie, pornind de la o necesitate politică, dar și de la una practică de a concura cu Partidul Socialiștilor pe această filieră și pe acest electorat și din raționamentul pe care l-a făcut în campania electorală la sugestia Partidului Democrat. În urmare, deci, avem un amestec de diferite interese și blocul acum rămâne unica formațiune politică care este clar și bine ancorată în sărbătorirea zilei de 9 mai ca ziua Europei.
Da, blocul acum a anunțat de asemenea acțiuni pentru 9 mai, o manifestare prelejuită de Ziua Europei, un marș în centrul capitale, precum și depuneri de flori la cimitirul ostașilor români și memorialul Eternitate.
Da, așa este.
Avem așadar prin acest mod de abordare...
Vreau să precizez doar, da. Alexandru, că nu este vorba doar de depuneri de flori la cimitirul militarilor români, dar și la cimitirul Eternitate, unde vor fi depuneri de flori inclusiv la ostașii necunoscuți basarabieni care au căzut în timpul cel de-al doilea război mondial în cadrul armatei sovietice.
Da. S-a mai spus, în repetate rânduri, domnule Țicu, celebrarea zilei de 9 mai este dominată nu atât de plângerea morților în ultima conflagrație mondială, de reflecție asupra prețului plătit pentru victoria de URSS sau de greșelile făcute de un stat totalitar, cât de bucurie, mândrie și o stare de triumf, de triumfalism pentru victoria în cel de-al doilea război mondial. Vedeți vreo perspectivă de schimbare a acestei abordări, atât în Rusia, cât și, iată, în Republica Moldova, până la urmă?
În Rusia, cu siguranță, nu. În Republica Moldova va depinde de orientarea sau de poziționarea marilor tectoane politice externe. Dacă Uniunea Europeană va avea dificultăți în a-și contura politica externă de vecinătate și în a avea un avans și prin recuperarea Ucrainei și a spațiului post-sovietic, cu siguranță că aceasta se va răsfrânge și asupra politicilor interne în Republica Moldova, pentru că noi nu am avut dintotdeauna... Chiar în acești 30 de ani, acest triumfalism sovietic, ne aducem aminte perioada între 2009-2013, în care Ziua Europei era centrală, deci nu exista, deci nu ne-am gândit că va fi această reîntoarcere, ca și la începutul anilor 90, dacă vă aduceți aminte. Prin urmare, aceste orientări sau reorientări, fluxuri și refluxuri ale influenței europene sau Rusiei asupra acestui spațiu influențează și retorica interioară a statelor. Ziua Europei este o zi prea tânără încă, neînțeleasă de foarte mulți europeni, în fine, ne mai vorbim de faptul de în Republica Moldova, unde ea abia se înfiripează și aici eu cred că este nevoie de curaj politic și de tenacitate, de insistență în a explica oamenilor care este semnificația zilei de 9 mai din punct de vedere european, pentru că nu este doar sfârșitul războiului, nu este doar începutul unui proiect european, dar este un moment simbolic important de a-ți arăta atașamentul față de civilizația europeană, față de valorile pe care le are această civilizație, statul de drept, bunăstarea, libertățile personale, democrația, și lucrul ăsta cu regret are încă are nevoie de foarte mult timp și explicare.
Domnule Țicu, în opinia dumneavoastră, de ce totuși vocile puține și timide în Federația Rusă, potrivit cărora 9 mai ar trebui de fapt să fie un prilej de reculegere, de plângere a uriașei tragedii care a fost cel de-al doilea război mondial, ci nu de triumf, de avertismente agresive, gen, și aici citez, putem repeta drumul spre Berlin, sunt tot mai puțin auzite, neglijate sau poate chiar considerate ostile?
Este vorba de regimul lui Putin, pentru că regimul în sine și-a construit, odată cu revenirea la imnul Uniunii Sovietice și considerarea lui Stalin ca un bun manager, este vorba de revenirea la unica sau la unicul mit care coalizează această societate. Ca să înțelegem, orice stat are nevoie de anumite simboluri și de anumite atașamente. Rusia a ales această tentă militaristă și de modernizare sovietică pentru că ele sunt elementele care au făcut Rusia mare, așa, sau Uniunea Sovietică mare. Este momentul de glorie, momentul care a arătat capacitățile de transformare ale unei societăți și, prin urmare, această bucătărie internă, gândită în termenii de statalitate rusă, a fost considerată ca apropiată acestei vitalități a Federației Ruse. Problema este alta că acest transfer în exterior este una din modalitățile de proiecție neoimperiale, care cu regret nu este înțeleasă de foarte mulți ori în Republica Moldova și care cu regret are aderent chiar și printre cei care noi îi considerăm vorbitori de limbă română și care, din punctul nostru de vedere, credem că ar trebui să aibă alt atașament civilizațional.
Da. Domnule Țicu, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost istoricul și deputatul blocului acum, Octavian Țicu.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, vă urmă o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Oana Serafim.
Președintele Moldovei Igor Dodon a lăudat ieri seară la recepția dedicată Zilei Europei acordul de asociere al Moldovei cu Uniunea Europeană. Continuă tensiunile între Casa Albă și Camera Reprezentanților din Statele Unite după ce ministrul american al Justiției a refuzat să prezinte Congresului raportul integral al procurorului special Mueller despre implicarea Rusiei în alegerile din 2016, iar președintele Donald Trump și-a folosit privilegiile executive pentru a opri publicarea lui integrală. În cele 27 de țări ale Uniunii Europene sunt peste 17 milioane de cetățeni europeni care trăiesc în alte țări decât cele de origine. România este țara cu cel mai mare procent de cetățeni care trăiesc în afara granițelor ei. Comisia pentru Informația Senatului American l-a citat pentru audieri pe Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui american, în legătură cu ancheta privind ingerințele electorale ruse în campania electorală din 2016. Președintele Iranului Hassan Rouhani a anunțat că țara sa va relua îmbogățirea uraniului dacă celelalte puteri semnatare nu-i apără interesele afectate de reintroducerea sancțiunilor de către Statele Unite. Marea Britanie, Franța și Germania au avertizat că vor exista consecințe serioase dacă Iranul încalcă condițiile acordului nuclear din 2015. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnicii.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:22, continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. Guvernarea actuală din Republica Moldova și-a pierdut încrederea nu doar în fața partenerilor europeni, ci și în fața propriilor cetățeni, consideră mai mulți experți citați de TVR Moldova. Acum suntem într-o situație în care nimeni nu mai operează cu aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, pentru că încrederea este la cota zero. Declarația aparține lui Petru Macovei, președinte al Asociației Presei Independente, iar Mihai Mogâldea, expert la Institutul pentru Politici și Reforme Europene, spune că voința politică este cu siguranță punctul de cotitură, dar și baza acestui mecanism de cooperare cu Uniunea Europeană, care este parteneriatul estic. Ziarul Național îl citează pe analistul Anatol Țăranu, care afirmă că există toate șansele ca la guvernare să accedă Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, care este anti-european. Citez, negând alianța cu PD, acum de fapt garantează o alianță anti-europeană, consideră Țăranu. Fostul președinte al PLDM, jurnalistul Ion Terguță, consideră că Partidul Democrat ca și strategie se află deja în campanie electorală, transmite TV8, citat de IPN. Potrivit lui, pentru PDM ar fi un scenariu ideal ca alegerile parlamentare anticipate și cele locale să se desfășoare în aceeași zi. Citez, este repetarea scenariului din 24 februarie, când lumea n-a înțeles ce votează și acum va apare un alt factor mult mai puternic decât în alegerile parlamentare, alegerile primarilor. Și acești 700 de primari controlați de PDM nu vor lucra doar pentru ei personal, dar și pentru Partidul Democrat, este de părere politicianul. Punem punct aici, mai multe găsiți în presa.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan. Gândul că în Republica Moldova bătrânii au mai multe probleme decât în alte spații mi s-a furișat în suflet încă în anii 90. Văzusem la țară niște octogenari neputincioși de care nu prea avea cine să aibă grijă. La noi, copilului se inoculează din fragedă copilărie ideea că va trebui peste ani să-i dea o cană de apă părintelui bolnav. În același timp e foarte răspândită ideea că trebuie și tu să-ți faci un copil, anume ca să aibă cine să-ți aducă o cană cu apă la bătrânețe. Nu e un lucru rău ăsta, altceva e mai rău. Cunosc câteva destine distruse, oameni între două vârste care au trebuit să-și îngrijească ani de zile părinții țintuiți la pat. Viața lor se transformase într-un mic coșmar. Nici carieră nu a mai putut să facă, problemele la job se țineau lanț și relațiile cu soții și copii au avut de suferit. Era ca și cum oamenii aceia au renunțat la viața lor și s-au sacrificat de dragul părintelui bolnav și imobil. Firește, ar fi fost o soluție dacă aveau suficienți bani pentru a găsi pe cineva care să aibă grijă de părinții lor, dar nici bani mulți nu aveau, nici oameni dornici de așa ceva n-au găsit. Impresia mea e că statul moldovenesc ar putea să facă mai multe. Ar putea să-i ajute pe unii oameni cu părinți bătrâni să-și continue viața socială. Bătrânilor care au plătit toată viața contribuții sociale, statul ar trebui să le ofere mai mult decât o pensie mizerabilă. E foarte greu să te descurci cu părinții bătrâni și bolnavi când tu însuți ești bolnav, când nu ai suficienți bani, când riști să-ți pierzi jobul sau familie. Ori statului moldovenesc, din ce văd eu, îi convine ca de bătrânii bolnavi să se ocupe numai copiilor.
Jurnalul de corespondent acum trimis de la Iași de profesorul Alexandru Călinescu.
Ce au adus nou în ce privește mijloacele de mobilizare a electoratului cele trei decenii de democrație? Nu mare lucru, cred, deși știu că răspunsul ar putea să le pară multora derutant. Sigur, există acum dezbateri, confruntări, există o concurență reală între partide, dar întâlnim totodată și destule practici care amintesc de vremuri apuse. Partidul Social-Democrat, spre exemplu, și-a făcut un obicei din a-i aduce la mitinguri pe simpatizanți cu autocarele din localitățile din județ sau chiar din județele învecinate. S-a întâmplat nu odată ca unii manifestanți, întrebați de către ziariști, să declare că nu au habar de ce se află la respectivul miting. Ca să evite astfel de situații, primarul unei localități din Moldova a decis să trimită la Iași, la un miting social-democrat, mai bine de jumătate din personalul doctor și asistente unui spital. Sunt oameni cu carte, a declarat primarul, nu riscă să se îmbete și vor ști ce să răspundă dacă sunt întrebați de jurnaliști. Argumente, să recunoaștem, imbatabile. Partidul de guvernământ mai primește o mână de ajutor și din partea bisericii. Am văzut astfel un reportaj cu vizita de lucru a doamnei prim-ministru la mănăstirea Nucet și cu prestația remarcabilă a episcopului Târgoviștei prompt în mobilizarea maselor. Interesant însă acolo era că din popor se auzeau voci discordante, deloc dispuse se înghită pe nemestecate discursul oficial. În fine, e de la sine înțeles că o adunare populară reușită este aceea unde e bere din belșug și micii sfârie pe grătare. Avem a face, în fapt, cu o revitalizare a festivalului Cântarea României. Nu e de mirare dacă vedem că, la un miting electoral tot de la Iași, a fost programat un concert de muzică populară, precum și un concert al cenacului Flacăra. Raționamentul e simplu. Nostalgicii sunt și ei votanți. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni.
Punem punct aici. Moderatorii ediției din această dimineață, Natalia Sergeev,
Alexandru Canțir, împreună cu colegii, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi cu spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.